Lumina Taborului, o emisiune de exegeză a Noului Testament.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai emisiunii În Lumina Taborului. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană ne bucurăm să fim în prezența dumneavoastră într-o emisiune specială. Părinte profesor, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Revenind la perspectiva evangheliștilor, observăm că în ziua de sabat este tăcere.
Și femeile, spune, s-au odihnit după lege.
Iar în ziua întâi a săptămânii, duminica, vedem că încep să se apropie de mormânt dis de dimineață, înainte de răsărirea soarelui. Să parcurgem aceste evenimente care au avut loc în această zi a învierii din perspectiva evangheliștilor.
Iată, evanghelistul Luca în capitolul 23, în versetul 56, spune: și după ce s-au întors, adică de la cruce, au pregătit miresme și miruri, iar sâmbăta s-au odihnit după lege. Apoi, duminica, deci a doua zi după sâmbătă, dis de dimineață, femeile se duc la mormânt. Aceste femei intră pe scena nouă a istoriei post-pascale, și anume cu un rol deosebit. Ele joacă un rol cu totul deosebit. Și anume, ele sunt numite în tradiția liturgică creștină femeile mironosițe, cărora li se dedică o duminică, a doua duminică după înviere. Eu am spus și am și scris acest lucru că acest nume nu este foarte potrivit. Nu pentru că ele aveau miruri și au mers la mormânt să completeze un act cultic, iudaic, funerar, și anume că în graba mare, apropiindu-se Paștele, iudaii, ei sau ele, n-au mai reușit să completeze întregul ritual funebru al îmbălsămării trupului lui Iisus coborât de pe cruce.
Am o întrebare. Evanghelia după Ioan nu afirmă că femeile au venit sau Maria venise la mormânt cu mir, dar ne spune despre Nicodim, cel care venise noaptea, care era frică și lui de iudei, că a venit cu 100 de litre de amestec de smirnă și aloie. Au luat trupul lui Iisus, l-au înfășurat în giulgiu cu miresme, așa cum este obiceiul de îngropare la iudei.
Asta se petrece imediat după cruce,
da.
După actul crucei, când Iosif de Arimatea cere trupul lui Iisus și Nicodim vine cu acele miresme, cu acea cantitate deloc de neglijat, de amestec de smirnă și aloie, adică cele uleiuri care intrau în ritualul cultic al îmbălsămării unui trup.
Care este legătura între această ungere pe care o face Nicodim și această venire a femeilor, așa cum o relatează evanghelistul Marcu și Luca, doar dacă au venit cu miresme ca să ungă trupul lui Iisus?
Trebuie să avem în vedere următorul lucru. Asta spuneam la început, înainte de a mă întreba. Ei nu reușesc în graba mare să completeze acel ritual cultic de îmbălsămare la evrei. Și repede, pe de-o parte, în ziua următoare, vin să continue acest ritual, iar pe de altă parte să completeze un alt ritual după care trupul celui mort era îmbălsămat și a treia zi. Acum, așa spuneam înainte, ele intră în istorie. Dar nu pentru că ele aveau miruri la ele și s-au îngrijit să desăvârșească un ritual iudaic, cultic, de mormântare. Nu. Ci ele intră în istorie dintr-o altă perspectivă. Și anume, pe cine găsim la mormânt? Nici pe Nicodim, nici pe Iosif din Arimatea, nici pe vreun apostol. Apostolul era închis undeva de frica iudeilor, spune Ioan în capitolul 20, ci pe aceste femei care l-au urmat pe Iisus. Deci ele au curajul să vină la mormânt, să înfrunte straja, iată, să desăvârșească lucrarea lor. Deci un atașament deosebit a acestor femei față de Iisus. Un curaj cu totul aparte. comparativ, repet, cu Iosif din Arimatea, cu Nicodim și cu apostoli. Dovadă că Iisus a remarcat acest lucru, și anume curajul femeilor, preocuparea lor și față de trupul mort al lui Iisus. Că ele acum se preocupau în plan spiritual, planul semnificației spirituale, se ocupau acum sau erau preocupate acum nu de trupul viu al lui Iisus, nu de Iisus care vorbește, nu de Iisus care face minuni, nu de trupul lui Iisus care prin cuvintele lui le mângâia. Nu, ele sunt preocupate de trupul mort al lui Iisus. El îl caută pe Iisus mort, fără putere, fără victorie, fără cuvinte, fără autoritate. Acest lucru este important, care pe mine m-a impresionat și m-a determinat să scriu acest lucru despre el. Și faptul că ele sunt preocupate și de trupul mort al lui Iisus este răsplătit de către Domnul Înviat. De aceea el se arată prima oară lor și, îmi place să spun, vis-a-vis de ceea ce Matei, evanghelistul, înregistrează în Evanghelia sa în ultimul capitol, foarte important, deci, de fapt, el spune cel mai mult despre înviere, despre care nu putem să spunem nimic și nu știm nimic și niciun evanghelist nu a consemnat. Pentru că noi nu putem să știm ce este învierea în sine, de aceea învierea s-a petrecut fără marturi. Niciun evanghelist n-a putut să consemneze acest lucru. Dar evanghelistul Matei spune ceva totuși în acest sens, iată s-a făcut cu tremur mare, îngerul Domnului coborând din cer și venind a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Acesta e și motivul pentru care acest text se citește în Evanghelia din noaptea învierii. Și înfățișarea lui era ca fulgerul, îmbrăcămintea lui albă ca zăpada și de frica lui s-au cutremurat, spune străjerii, și s-au făcut ca niște morți. Deci, practic, evanghelistul Matei este singurul care prezintă ceva din consecințele imediate semnalate de om și consemnate de către el și percepute de om ale învierii lui Iisus. Ceilalți evangheliști nu spun nimic în acest sens. Ei, acum îngerul li se arată femeilor și le spune, nu vă temeți, că știu, nu este o întrebare aici, ci este o afirmație, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Sunt foarte importante aceste cuvinte ale lui Matei, consemnate din spusele îngerului. Știu că îl căutați pe cel răstignit. Este foarte ușor să-l cauți pe Domnul triumfător, dar să-l cauți pe Domnul răstignit este mai greu. Să încerci comuniunea cu Domnul răstignit, mort, fără autoritate, fără putere, fără biruință, este mai greu. Și acest lucru nu oricine îl face. Ei, aceste femei au făcut acest lucru. Ele îl căutau pe Domnul răstignit. Și iată ce spune îngerul, nu este aici. S-a sculat, precum a zis, precum el le-a spus înainte și le invită să vadă locul unde a zăcut. Străjerii nu mai erau acolo. Străjerii deja au alergat în cetate. Mormântul era gol. Și păcat că timpul nu ne permite să vorbim acum despre mormântul gol. Semnificația mormântului gol numai un evanghelist o marchează. Este vorba de Ioan. Dar revin puțin la textul din Matei, la ceea ce am spus despre aceste femei. Și îngerul le trimite să vestească apostolilor, ucenicilor lui, că a înviat din morți și că va merge în Galileea. Acum este important. Și plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică pe de-o parte și cu bucurie mare. Deci frica legată totuși de evenimentele în care nu puteau să pătrundă și bucuria generată de mormântul gol. Acestea e important. De mormântul gol. Au alergat ca să vestească ucenicilor lui. Și pe când mergeau ele să vestească ucenicilor, Iisus le-a întâmpinat zicând, auziți, bucurați-vă. Acesta este primul cuvânt al lui Iisus înviat, care este împărtășit acest cuvânt tocmai femeilor acestora. Nu lui Nicodim, nu lui Iosif, nu apostolilor, ci tocmai acestor femei le adresează Domnul înviat primul cuvânt după înviere, care marca bucuria. Și acum iarăși ceva extrem de important. Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și i s-au închinat. Deci, aici am scris într-un articol, în praful drumului, chiar așa am spus, în praful drumului. În gestul lor de adorare, cumprinzând de data aceasta picioarele celui înviat, deci ele căutau pe cel răstignit, cuprinzând picioarele celui înviat, închinându-i-se, deci prosternându-se până la pământ, am scris, aici se găsește originea cultului adorării post-pascale a lui Iisus. În acel moment, în praful drumului, în gestul lor, se găsește originea, se găsește germenii, se găsește începutul întregului cult post-pascal în care Domnul înviat este adorat. Ceea ce noi săvârșim în ziua învierii, ceea ce noi săvârșim în zilele acestea, ceea ce noi săvârșim zilnic și duminical la Sfânta Liturghie, nu-i nimic altceva decât dezvoltarea acelui început cult al adorării Domnului înviat. Nu e vorba de adorarea Domnului mort, ci a Domnului răstignit, deci mort și înviat acum. Acolo se găsește originea cultului, repet, post-pascal, în care este adorat sau este închinat Domnul mort pe care l-au căutat, jertfit și înviat. De aceea, pentru mine, aceste femei nu sunt femei mironosițe, nu acest lucru este important. Pentru că aveau miruri la ele și de asta au rămas ele în istorie. Și biserica le-a dedicat o duminică, nu. Ci ele au rămas în istorie pentru curajul lor sau prin curajul lor și prin ceea ce au făcut în momentul acela, inițiind cultul post-pascal al lui Iisus. De aceea, Domnul înviat le răsplătește ca atare. Din acest punct de vedere, ele sunt primele mărturisitoare ale învierii, primii apostoli ai învierii, primii apostoli ai mormântului gol. De aceea, cuvântul mironosițe nu spune nimic, aproape nimic, din semnificația pe care ele o au și cu care semnificații au intrat în istorie. Așa cred eu că Duminica Mironosițelor ar trebui să poarte Duminica primelor mărturisitoare ale învierii sau Duminica primilor apostoli ai Domnului înviat, pentru că ele se duc și vestesc învierea. Și culmea, spune evanghelistul Luca, când ajung la apostoli, nu le cred.
Da.
Și Domnul i-a certat în seara învierii. În acel episod
Marcu, da.
Descris, să zicem, în secvențe de către evangheliști, ultima secvență revenindu-i lui Ioan. Ei descriu în secvențe întâlnirea Domnului înviat cu apostolii din seara învierii, în care secvență certarea ucenicilor pentru că nu le-au crezut pe cele care și pe cei cărora Domnul i s-a arătat, este importantă, spun, zic, această secvență. Și ei, apostolii, nu le-au crezut.
Avem două evenimente relatate de evanghelistul Ioan, care completează această scenă legată de femeile care vin să îl caute pe Mântuitorul la mormânt. Este vorba de prezența lui Petru și a lui Ioan la mormânt. Ioan ne vorbește despre fuga celor doi spre mormânt.
Da. Singurul care
relatează. Și tot singurul este și cel care ne vorbește cu atâtea detalii despre o altă întâlnire din aceeași zi a Mariei Magdalena. Este o detaliere a unui dialog extraordinar lângă care aș vrea să ne oprim după ce ne spuneți câteva cuvinte legate de fuga celor doi spre mormânt, a lui Petru și a lui Ioan.
Momentul acesta este foarte important. Eu cred că ceea ce Ioan evanghelistul descrie, de altfel am spus acest lucru, am scris într-o carte care va apărea acum legată de învierea Domnului Iisus potrivit relatării lui Ioan. Ioan evanghelistul este singurul evanghelist care teologisește învierea. El este singurul evanghelist cu excepția unui moment, am spus, din Evanghelia după Luca, din capitolul 24, arătarea lui Iisus celor doi ucenici în drum spre Emaus. Ioan dezvoltă învierea, am spus, teologisește învierea, face o întreagă teologie în jurul învierii. Și această întreagă teologie pascală a lui Ioan, această întreagă interpretare, să spunem așa, a învierii și a consecințelor învierii, unică interpretare în Noul Testament, este deschisă de scena mormântului gol. Despre ce este vorba? Femeile ajung la apostoli și le spun, uite, am fost la mormânt, mormântul e gol, am văzut arătare de înger și, culmea, l-am întâlnit și pe Domnul înviat. Doi dintre apostoli, probabil mai curajoși, ies din încăperea în care erau zăvorâți și alargă la mormânt. Este vorba de Petru și de Ioan. Foarte plastic descris acest episod de către Ioan, martorul ocular, de aici se vede că nu e nimic cosmetizat, este o relatare cât se poate de reală, cu amănunte care dovedesc că istorisirea este a unui martor ocular. Și Ioan spune că au alergat la mormânt și ucenicul iubit a alergat mai repede, era mai tânăr, a ajuns primul la mormânt. Iată, în versetul 4 din Ioan 20 se spune și alergând amândoi, dar celălalt ucenic alergând înainte, mai repede decât Petru, a sosit cel din tâi la mormânt. Cum este important? Și aplecându-se, a văzut ciulciurile puse jos, dar n-a intrat. S-a temut. Era tânăr. N-a intrat. Deci, n-a intrat ucenicul. Au zis mai departe. Apoi a sosit și Simon Petru, urmând după el, și a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile puse jos. Iar mahrama, care fusese pe capul lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfășurată la o parte într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt și a văzut și a crezut. Acum, ne oprim puțin la aceste versete, sunt enorm de multe detalii. Aceste versete, 3 sau 4, pot să constituie subiect de discuție ori în șir. Noi ne oprim la câteva detalii care pe noi ne interesează în mod deosebit acum. Dincolo de detaliile martorului ocular, observăm că Ioan, ucenicul iubit, nu intră în mormânt, intră Petru, după aceea intră și el, dar despre cine spune că a crezut? Despre el. Nu știm dacă Petru a crezut sau n-a crezut, nu știm acest lucru, dar despre el consemnează faptul că a crezut. Acesta a crezut. Acum, ce a crezut acesta? Ce detalii l-au determinat pe el să creadă în înviere? Pentru că despre asta este vorba. A crezut că Domnul a înviat. Un detaliu unic în Evanghelie este dat numai de către Ioan. Și anume, că mahrama nu era cu giulgiurile împreună, ci era împăturită, pusă la o parte. Și în textul original este acel cuvânt care semnează a împături cu grijă ceva. Acum, de ce este important acest detaliu? Foarte important. Iată de ce. În Evanghelia după Matei, în ultimul capitol, citim ceea ce numai Matei consemnează, numai el consemnează, și anume că sinedriștii s-au înțeles cu soldații care au fost însărcinați cu paza mormântului să prolifereze, să răspândească o minciună. Și anume, haideți să citim un pic textul din Matei 28, începând cu versetul 11. Și plecând ele, iată unii din straje, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Și adunându-se ei împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor, zicând, spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe când noi dormeam. Sigur, foarte mult se poate discuta pe aceste informații date de evanghelistul Matei, dar pe noi ne interesează ceea ce se spune mai departe. Și de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl vom îndupleca și pe voi, fără grijă, vă vom face. Iar el, luând arginții, au făcut precum au fost învățați. Și acum e important. Și s-a răspândit cuvântul acesta, adică l-au furat ucenicii, între iudei, până în ziua de azi. Adică, până în ziua de azi, când Matei scria Evanghelia. Ei, această minciună a sinedriștilor, a iudeilor, a continuat peste veacuri. Și Ioan Evanghelistul, la sfârșitul secolului I, răspunde acestei minciuni. Cu alte cuvinte, demască această minciună și aduce argumente împotriva ei. De aceea spuneam într-o altă emisiune că Evanghelia după Ioan este și o Evanghelie apologetică. Și cum demască această minciună și aduce argumente împotriva ei? Păi spunând așa, voi nu credeți în înviere. Voi spuneți că trupul lui a fost furat de către ucenici noaptea, pe când dormeau ei. Auziți? Bun. Dacă au venit apostolii și au furat trupul lui Iisus cu străjerii de față, că ei am citit, pe când, zice, noi dormeam. Așa i-au învățat sinedriștii. Păi, ia gândiți-vă, ce om care merge să fure ceva cu pază, cu pază acolo, mai este preocupat să ia mahrama, nu numai să o arunce jos ca să-l poată lua, dar de ce să îl desfacă de giulgiuri, nu? De ce nu l-a luat cu tot cu giulgiuri? Că oricum dacă era mort, tot nu putea să meargă. Deci, practic, l-ar fi dus, l-ar fi transportat mai ușor dacă era înfășurat în giulgiuri. Deci, bun, haideți să nu ne oprim la giulgiuri, să ne oprim la mahrama. Cine stătea, asta spunea Ioan Evanghelistul, cum puteți să proliferați o astfel de minciună după atâtea decenii? Cine ar fi stat cu pază la mormânt să fure trupul lui Iisus, să-i dea jos giulgiurile care oricum erau îmbibate în uleiuri și se desfăceau foarte greu de pe trupul mort? Ba, după mai multe zile, trupul intrat în putrefacție, de multe ori se desfăceau bucăți din piele cu aceste giulgiuri înfășurate datorită aromatelor și uleiurilor care formau, se spune, o poșghiță dură. Ei, cine mai stă să împăturească mahrama cu grijă și să o pună într-un loc anume? Deci Ioan răspundea minciunii sinedriștilor la sfârșit de secolul I. După 50 de ani, după jumătate de secol, mai bine încă, el vine și spune tot ceea ce au spus sinedriștii acolo, cu soldații, împreună, mistificând și contestând adevărul învierii, n-a fost nimic altceva decât o grosolană minciună a istoriei și iată eu vă spun acum ca martor ocular ce am văzut în mormânt. De aceea, argumentul mormântului gol este argumentul suprem al învierii. Sau altfel spus, mormântul gol este argumentul suprem al învierii, în șirul argumentelor învierii. Și mahrama este punctul central al acestui argument. De aceea am spus într-un articol, credința în înviere s-a născut din mormântul gol. Adică din acea realitate, din puterea acelui argument care dovedea că Domnul a înviat și a lăsat acolo giulgiurile în mormânt și mahrama nu întâmplător împăturită acolo. Este cutremurător ceea ce descrie evanghelistul Ioan și de aici începe apoi întreaga lui teologisire legată de evenimentul învierii.
Părinte profesor, ne vom opri aici în această emisiune și aș dori să continuăm în următoarele emisiuni și de la Atelierul Biblic și de la În Lumina Taborului cu evenimentele din această zi a învierii. Am rămas lângă întâlnirea Mântuitorului cu Maria Magdalena și acel dialog extraordinar pe care am vrea să-l detaliem în următoarea emisiune. Avem pe urmă întâlnirea de la Emaus a Mântuitorului cu cei doi ucenici. Avem pe urmă în două etape, să spunem așa, acele întâlniri ale Mântuitorului cu ucenicii. Avem cinzecimea ioaneică descrisă în Evanghelia după Ioan și avem acea întâlnire a Mântuitorului după 8 zile cu Toma. Iată, sunt evenimente pe care am vrea să le privim într-un întreg în contextul acestor sărbători pascale. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă așteptăm cu drag la emisiunile următoare.
Hristos a înviat.
Adevărat a înviat. A fost împreună cu noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră emisiune vă spunem Hristos a înviat.